Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas seputar pembahasan nifaq, ya, kemunafikan, barakallahu fikum, dan juga kefasikan. Nah, dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengannya, di situ bisa kita simpulkan bahwasannya apa? Nifaq atau kemunafikan atau kefasikan itu terbagi menjadi dua. Ya, ada yang akbar, ada yang asghar, ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar membuat pelakunya keluar dari agama dan kekal di neraka. Barakallahu'alaikum. Naam. Iya. Baik. Sedangkan yang kecil, barakallahu'alaikum, maka pelakunya tetap berstatus sebagai seorang muslim dan tidak kekal di neraka. Barakallahu'alaikum. Nah, adapun terkait dengan hadis-hadis yang menunjukkan ancaman, barakallahu'alaikum, terkait dengan kemunafikan, maka sikap para ulama ada beberapa. Yang pertama, di antaranya Imam Ahmad, contohnya beliau mengatakan apa? Tidak perlu ditafsirkan. Iya. Barakallahu fikum. Ini nifaq akbar atau asghar. Yang penting apa? Munafik. Nah, ini munafik gimana ini hukumnya? Dah, biarkan saja. Sebagian barakallahu fikum menafsirkan, menjelaskan. Iya, barakallahu fikum. Maksudnya munafik itu barakallahu fikum seperti apa? Dan kedua sikap mereka ini barakallahu fikum sama-sama tayyib kita amalkan, tetapi dengan melihat situasi dan kondisi. Ya. Kalau kita berbicara di hadapan umat barakallahu fikum yang memang mereka bermudah-mudahan, ya, dalam perilaku-perilaku kemunafikan, maka kita sampaikan apa adanya. Karena apa? Itu lebih memberikan apa? Efek tahwif. Memberikan efek membuat orang itu apa? Takut. Dibandingkan kalau kita menjelaskan, oh ini maksudnya gak sampai kafir, ini gak kekal di neraka, akhirnya melemah, ya, ancaman yang terkandung di dalam hadis. Tapi kalau kita berbicara dengan pihak-pihak yang barakallahu fikum mengkafir-kafirkan kaum muslimin karena perilaku dosa besar, maka kita tafsirkan. Ya. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan penjelasan berikutnya dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Siapa nama bapaknya Imam Ahmad? Pak Safari. Hanbal itu nama kakeknya. Ini mau Ahmad. Masa Ahmad bin Ahmad? Sama berarti. Kemarin sudah kayaknya. Bu Hafid. Nah, namanya Muhammad. Iya, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Tapi madhab beliau malah nisbahnya kepada kakeknya, ya, Hanbali. Jadi bukan Ahmadi. Nah, iya. Barakallahu. Nah. Bukan juga Muhammadi, tapi apa? Hanbali, nisbah kepada kakeknya. Barakallahu. Imam Syafi'i, nama beliau Muhammad bin Idris. Barakallahu itu. Imam Malik, nah itu baru. Ya, Maliki langsung mengambil nisbah dari nama beliau. Abu Hanifah mengambil nisbah dari apa? Kunyahnya beliau, Hanafi. Nama Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Thabit. Barakallahu. Nah, kita lanjutkan. Berkata Imam Ahmad, wal jannatu wan naru makhluqatani kama jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad, surga dan neraka sudah diciptakan. Surga dan neraka sudah ada sekarang. Sebagaimana yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat, Rasul mengatakan, dakhaltul jannata, aku sudah pernah memasuki surga. Faraaitu qasran wa ra'aitul kautsara. Di sana aku melihat sebuah istana yang sangat megah, dan aku melihat sungai Al-Kautsar. Ya. Salah satu sungai yang Allah berikan, anugerahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungai Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Langsung disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Sungai istimewa, barakallah. Wa tala'tu fil janna fa ra'aitu aktsara ahliha kada. Wa tala'tu fin nar fa ra'aitu kada wa kada. Aku sempat melihat-lihat di dalam surga, dan aku melihat ternyata kebanyakan penghuninya adalah demikian dan demikian. Aku juga melihat kepada penghuni neraka, ternyata penghuninya adalah demikian dan demikian. Apa yang disebutkan Imam Ahmad barakallahu fikum itu kembali kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari sahabat Jabir ibnu Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dakhaltul jannata wa ataitul jannata fa absartu qasran fa qultu liman hada. Nabi mengatakan, aku pernah masuk ke dalam surga dan aku mendatanginya, maka di sana aku melihat sebuah istana yang membuat beliau takjub dan kagum. Maka aku bertanya, ini istana punya siapa? Nah, qalu, maka penjaga-penjaga surga itu mengatakan li Umar ibnil Khattab. Maka penjaga-penjaganya mengatakan, wahai Rasul, ini istananya Umar bin Khattab. Fa'aradtu an adkhulaha. Maka saya pun ingin sekali memasuki istana tadi. Penasaran. Dari luarnya itu sudah sangat barakallahu fikum ya, memancing rasa ingin tahu. Saking indahnya barakallahu fikum, saking mewahnya, Rasul pengen masuk. Tetapi kata Rasul, falam yamna'ni illa ilmi bighiratika. Tidak ada yang menghalangi aku untuk masuk sebenarnya wahai Umar, kecuali karena aku tahu karakter kamu yang apa? Pencemburu. Akhirnya Rasul enggak jadi masuk. Karena Rasul mengerti, memahami sifat teman. Apa itu? Sangat privasi. Iya, privasinya enggak mau dicawe-cawe sama orang. Rasul paham karakter Umar. Barakallahu fikum. Baik. Mau masuk mikir, wah Umar ini orangnya sangat apa? Sangat ketat dalam menjaga privasi miliknya. Nanti kalau saya masuk duluan, khawatir, ya kan? Tersinggung. Wong yang punya saja belum masuk, ya kan? Itu kan jatahnya Umar. Nah, Umar aja belum masuk, Rasul kok sudah masuk duluan? Dia khawatir. Wah, janganlah. Gak enak sama. Di sini ada teladan buat kita, ya kan? Ya, yang pertama yang bisa kita ambil adalah hendaknya kita memahami karakter teman-teman kita. Kita berusaha untuk menyelami, berusaha untuk menghargai barakallahu fikum tayyib karakter teman-teman kita. Nah, ya. Kita tahu teman kita ini adalah orang yang memang barakallahu fikum tadi, ya, sangat menjaga privasinya. Maka kita juga barakallahu fikum berusaha untuk menjaga hal itu. Nah, iya, baik. Bertandang ke rumahnya, jangan usil, banyak tanya-tanya. Kamu ini berapa ini antum dulu bikin pelaponnya ini? Dari mana ini? Ini pintunya jati atau bukan ini? Oh, jadi banyak tanya. Padahal antum tahu teman ini orang yang sangat apa? Tidak mau masalah pribadinya itu apa? Korek-korek sama orang. Maka hargai itu ya. Ya, ya sudah. Nah. Sehingga carilah bahan perbincangan yang lain. Jangan mengorek-ngorek pribadinya. Karena Anda tahu ini orang apa? Karakternya seperti itu. Ada juga tipe teman yang sebaliknya, justru dia itu senang bercerita tentang apa? Dirinya. Nah, gitu ya. Malah dia enggak senang bercerita tentang orang lain. Maka Anda barakallahu fikum. Iya. Melakukan hal itu. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Sehingga dari situ juga kita mendapatkan faedah, termasuk adab dalam berukhuwah, kita berusaha untuk mempelajari, ya, learning barakallahu. Teman-teman kita pahami, oh si fulan ini orangnya kayak gini, si Alan kayak gini. Nah, sehingga ketika kita berinteraksi, bermuamalah dengan dia barakallahu fikum, sesuai, pas, pada tempatnya. Iya. Nah, sering terjadi barakallahu fikum kles, sering terjadi yang namanya barakallahu fikum persengketaan, ya, antara sesama ikhwan, ya tadi, karena dia tidak berusaha untuk memahami temannya, tidak berusaha untuk mempelajari temannya, atau barakallahu fikum karena dia memang tidak menghargai, ya, rasa dan perasaan orang lah, orang lain. Nah, barakallahu fikum. Ya, artinya ada sifat egois pada diri dia. Barakallahu fikum. Nah, dia ingin orang mengerti siapa dia, bagaimana dia, dan apa maunya, tapi dia tidak mau mengerti orang lain siapa dia, ya, dan apa maunya. Barakallahu fikum. Itu akan terjadi ketimpangan dalam persahabatan atau pertemanan atau perikhwanan. Tapi kalau masing-masing antara kita memegangi prinsip yang diajarkan oleh Rasul, itu persahabatan akan indah. Iya. Barakallahu fikum. Nah, walaupun sudah terpisahkan oleh barakallahu fikum jarak, walaupun sudah terpisahkan barakallahu fikum oleh waktu, persahabatan itu masih tetap bertahan barakallahu fikum. Nah, itu pelajaran penting yang kita ambil dari sikapnya Rasul. Padahal kalau beliau mau, ya bisa, mau beliau posisinya apa? Seorang yang dimuliakan, seorang nabi, seorang rasul. Nah, seandainya beliau mau, beliau bisa memiliki pandangan yang lain. Iya. Apa itu? Ya, mestinya Umar senang dong saya masuk rumahnya dia, merasa terhormat. Tapi Rasul tidak melihat dari sisi itu. Iya. Beliau lebih melihat dari sisi apa? Sikap Umar yang sangat-sangat barakallahu fikum, ya, pencemburu dan apa? Menjaga privasi dirinya. Barakallahu fikum. Itu yang dikedepankan oleh Rasul. Bukan sisi barakallahu fikum tayyib. Sisi apa? Sisinya beliau. Iya, tapi beliau lebih mengedepankan sisi perasaannya Umar. Barakallahu. Faqala Umar ibnul Khattab. Maka Umar ibnul Khattab menjawab, "Ya Rasulullah." Atau ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi nabiyallah awa alaika aghar. Nah, ini bagusnya ya persahabatan pada masa itu, masya Allah. Jadi balance, seimbang, enggak berat sebelah. Umar mengatakan, wahai Rasulullah, iya tayyib, sungguh tayyib, wahai Nabi Allah, apa pantas saya cemburu, iya, saya tidak suka sampean masuk ke rumah saya. Artinya apa? Ya monggo, sampai masuk gak apa-apa. Nah, ini ya, jadi balance, seimbang. Yang teman tahu diri, yang satunya juga barakallahu fikum tahu posisi. Barakallahu fikum, ya. Nah, itu persahabatan yang terjalin antara Rasul, ya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan Abu Bakar, dengan Umar. Bukan berarti karena beliau posisinya di atas, ya, posisinya yang sebenarnya, bisa saja, ya, apa kata gua harus lo nurut, barakallahu fikum, tetapi tidak. Rasul tetap menghargai, tetap mengorangkan mereka. Barakallahu fikum. Nah, iya. Begitu juga para sahabat. Barakallahu fikum. Dengan tindakan Rasul seperti itu, mereka akan semakin memuliakan dan mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah. Iya, jadi Umar mengatakan, silakan Rasul, masa saya mau cemburu sama sampean, masa saya mau marah sama sampean masuk ke rumah saya. Nah,
Barakallahu.
Baik. Itu yang namanya persahabatan. Itu yang namanya persahabatan. Barakallahu. Dan juga hadis Imran ibn Husain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan nomor 3069, Rasul mengatakan ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara'u. Aku sempat melihat ke surga, ternyata kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang fakir. Ya, kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang fakir. Ya. Nah, bukan orang-orang kaya, tapi orang-orang yang fakir. Barakallahu fikum. Kenapa? Banyak hal. Iya. Banyak hal. Kenapa orang-orang fakir itu peluang masuk ke dalam jannahnya lebih banyak? Nah, barakallahu fikum. Iya. Sekarang kita bicara orang fakir yang beriman dengan orang kaya yang beriman, ya. Barakallahu fikum. Nah, yang pertama barakallahu fikum, orang fakir, iya, hisabnya itu lebih mudah dan lebih gampang dari sisi pertanggungjawaban harta yang dia miliki tentunya. Karena orang ketika pada pengadilan akhirat kelak, ada dua pertanyaan yang kaitannya dengan harta, ya kan? Dari mana kamu dapatnya? Kamu gunakan untuk apa? Dua pertanyaan. Ya, dari mana dapatnya? Terus dipakai buat? Buat apa? Nah, barakallahu. Ayo. Nah, orang-orang yang kaya barakallahu fikum, ya, sangat-sangat besar kemungkinan, apalagi pada masa-masa kita saat ini, sangat susah untuk lepas dari jeratan riba. Ya enggak? Di mana-mana dikasih riba. Hah? Ya kan? Barakallahu fikum. Nah. Iya. Itu. Kemudian barakallahu fikum, dalam beberapa usaha yang kita kerjakan barakallahu fikum, ada beberapa hal yang barakallahu fikum mau tidak mau akan bersentuhan dengan hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Ya, misal kita buka toko. Tentunya di situ banyak gambar-gambar. Ya. Gambar cewek-cewek kan banyak. Ya, gambar manusia kan banyak. Mau dihilangkan semua. Waduh, susah. Ustaz, toko saya itu besar. Hah? Indomaret di sini masih kalah. Iya. Repot. Nah, iya. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Wah, pokoknya ya, LPG-nya itu panjang. Ya enggak? Oh, LPG ya. Laporan bertanggung jawabannya itu wah, sedetail-detailnya barakallahu. Nah, kalau orang miskin ya cuman cukupnya buat makan, minum anak istrinya, yo wis, enggak ada lagi yang lain, barakallahu. Ya cepat. Nah, iya barakallahu. Belum lagi barakallahu fikum, orang kaya itu godaannya berat sekali. Iya. Godaannya berat barakallahu fikum. Apa itu? Ambisi. Ya, manusia itu semakin dibuka dunianya, ambisinya semakin menjadi-jadi. Semakin laris, semakin sukses, semakin malah dia akan semakin jauh. Nah, itu dunia bahayanya. Barakallahu. Baik. Ya kan? Nah, barakallahu. Orang miskin sebaliknya, karena dia merasa barakallahu terkucilkan oleh manusia, tidak dipandang oleh manusia, ya mau dekat kemana lagi kalau sama, kalau tidak sama yang di atas? Ya sudah, banyak doa, banyak ibadah, barakallahu. Nah, iya. Orang-orang yang kaya lebih rentan untuk terjangkiti penyakit ujub, penyakit sombong, penyakit riya, penyakit sum'ah. Ya enggak? Pamer. Rentan. Iya, barakallahu fikum. Nah. Orang miskin, ya apa yang mau dia pamerkan? Iya, apa yang mau dia barakallahu fikum riakan? Ya tadi. Itu sekian banyak barakallahu fikum sisi-sisi alasan kenapa ya disebutkan mayoritas penghuni surga itu adalah orang-orang fakir. Ya, fuqara barakallahu. Nah, sekian banyak hal. Maka dari situ barakallahu fikum terdapat faedah apa? Keutamaan bagi orang-orang yang fakir beriman dan bersabar. Nah, ya, peluang sampean untuk masuk surga lebih besar. Ya. Dan di situ juga terdapat faedah barakallahu fikum berbahagialah lil fuqara alladzina amanu wasabaru. Berbahagialah, busyra, kabar gembira untuk kalian wahai orang-orang yang fakir yang mempertahankan iman dan kesabarannya. Ya. Jangan ngiri sama yang kaya. Barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, kalau anak sudah terlanjur kaya ya apa Ustaz? Sudah terlanjur kaya ya? Apa biar tak miskinkan saja ini? Gimana jawabannya Pak Cep? Kalau sudah terlanjur kaya,
bersyukur ya. Jadi kekayaannya tidak di serahkan, sisakan cuman paling berapa persen itu 10% buat sisanya buat sosial amal jariah. Enggak perlu gitu ya, serahkan semua, diambil paling cuman ya segitu saja. Nego syariah ini berlaku bagaimana itu? Ngaji begitu. Enggak masalah hartanya ini kita tanyakan. Berapa? Semuanya atau? Nah, berapa syariatnya? Nah, itu yang saya tanya. Nah, iya. Jadi itu ada cerita. Ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah lewat ya dalam Riyadhus Shalihin. Jadi beliau itu sudah sakit-sakitan. Sering sakit. Dalam keadaan cuma punya satu anak gadis. Barakallahu fikum. Jadi beliau agak kurang semangat begitu ya. Nah, akhirnya punya inisiatif, "Wis, hartaku tak infakkan aja semuanya." Nah, barakallahu fikum. Ada ide seperti itu. Laporan sama Rasul. Rasul, saya ini ya sering sakit-sakitan. Saya juga anaknya cuma satu, enggak kayak teman-teman yang lain banyak. saya itu punya ide untuk menyerahkan semua harta ini untuk Allah dan Rasulnya. Nah, maka nasihat Rasul apa? Innaka, ya, barakallahu'alaikum, in antadara warasataka agniya'an khairun min antadarahum alatan yas'alunan nas. Rasul mengatakan, saat seandainya kamu meninggal dan menyisahkan untuk ahli warismu sesuatu yang cukup untuk mereka, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan mereka menjadi orang yang miskin, minta-minta kepada manusia. Nah, barakallah. Cukup bagi kamu untuk menyerahkan, kalau memang kamu ingin, ya, mensedekahkannya, as-sulus, kata Rasul. As-sulus bis-sulus katsir. Nah, sepertiga dari total hartamu itu pun kalau kamu serahkan itu sudah banyak, kata Rasul. Sisanya buat keluarga. Oh, begitu ya kanjeng Rasul. Ya sudah, tak jadi sepertiganya saja. Wah, subhanallah. Ternyata apa? Saat habis itu sehat, sembuh, menjadi kuat, iya, anaknya tambah banyak, barakallahu fikum. Wah, beranak pinak habis itu. Nah, iya. Dari situ dia mengetahui hikmah dari ucapan Rasul. Coba kemarin kalau tak kekno kabeh, iya, tambah sehat badan, anaknya tambah banyak. Wah, repot juga mikirnya ya. Barakallahu fikum. Naam. Minyak goreng, tomat, nah, tiap hari itu. Berapa kilo? Naam. Begitu ya. Barakallahu fikum. Baik, sehingga kalau yang sudah kaya, ya jangan, tidak perlu untuk barakallahu fikum dimiskinkan. Iya, barakallahu fikum. Terus bagaimana ya tadi? Harus yang pertama, barakallahu fikum, harus ekstra hati-hati. Ya, barakallahu fikum. Apa itu? Menjaga hati dari yang namanya sok pamer, ya, riya, sum'ah, barakallahu fikum. Kalau udah jadi orang kaya, nah, itu lebih ekstra. Karena itu lebih gampang untuk menjangkiti orang-orang kaya. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Barakallahu fikum, harus memiliki sifat peka terhadap orang-orang yang miskin, ya, fakir, fuqara. Berusaha untuk menyantuni dan membantu mereka. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Intinya barakallahu fikum, ujiannya orang kaya itu ya di situ. Ya. Mengendalikan sikap pamernya, mengendalikan sikap riaknya, mengendalikan sikap ujubnya, mengendalikan sikap israf, menghambur-hamburkan harta. Itu ujiannya orang kaya. Kalau orang miskin, ujiannya apa? Sabar. Nah, ya, dengar tangisan anaknya yang kelaparan, belum ada uang, sabar. Iya. Dengar permintaan anaknya, istrinya, "Bi, aku beliin sepeda ya. Teman-temanku ke sekolah pakai sepeda." Wah, rasanya mau nangis gitu ya. Nah, mau belikan anak, rasanya pengen belikan sepeda biar semangat belajar sekolah. Tapi apa daya, iya, uangnya enggak mampu. Barakallahu fikum. Nah, ya di situ sabarnya orang miskin, fakir. Iya, ujian hatinya tuh di situ. Kalau orang kaya tadi, jadi ujian hatinya tuh di barakallahu fikum di titik atas. Iya. Nah, kalau orang miskin ujiannya di titik bawah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya kata Rasulullah, "Wat talaqtu finnar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa." Ah, ini dia. Iya. Nah, dan aku melihat di dalam neraka ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Nah, bukan berarti yang pria senang-senang ya, santai-santai. Nah, kenapa? Karena yang wanita itu bisa jadi istri, bisa jadi ibu, bisa jadi adik, ya kan? Ya keluarga kita juga. Jangan merasa bahagia. Barakallahu fikum. Nah, tetap yang laki-laki merasa khawatir. Jangan sampai wanita yang dimaksudkan oleh Rasul adalah dari kerabat kita atau dari keluarga kita. Dan dari situ terdapat lebih penekanan kepada kaum hawa. Para akhwat, ummahat, ya, harusnya lebih takut lagi. Dalam banyak hal, kenapa wanita kebanyakannya adalah akan menjadi penghuni neraka? Barakallahu fikum. Nah, yang pertama dari sisi barakallahu fikum secara jumlah, memang wanita Allah takdirkan lebih banyak daripada laki-laki. Secara populasi, wanita lebih banyak daripada laki-laki. Dan itu akan semakin mencolok ketika semakin mendekati hari kiamat. Iya. Di antara tanda-tanda hari kiamat kata Rasul, ayat killer rijal wa yakthurun nisa. Populasi laki-laki menurun, populasi wanita meningkat. Sampai pada tingkatan nanti kata Rasul, sayyid rajulun wahid, satu orang laki-laki dia bertanggung jawab mengayomi 50 orang wanita. Ya. Bukan maksudnya istrinya 50, bukan. Tapi apa? Dia mengurusi 50 orang wanita. Istrinya 4, ya. Anaknya yang perempuan, belum ibunya, belum adiknya, belum bibinya, kan banyak ya perempuan yang harus diayomi oleh seorang laki-laki. Sampai pada tingkatan seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, ini yang pertama. Kenapa wanita lebih banyak menjadi penghuni an-nar? Karena memang secara jumlah dalam keterangan syariat, barakallahu fikum, demikian. Ya, wanita lebih banyak. Barakallahu fikum. Sisi yang kedua, barakallahu fikum, adalah ya, dari sisi bawaan. Default system, ya, settingan aslinya. Apa kata Rasul? Maro'aitu naqisati, ya, dinin wa aqlin azhaba li lubbi rajulin hazimin. Saya belum pernah melihat sebuah makhluk yang agamanya kurang, akalnya juga demikian, tapi mampu menundukkan dan mengendalikan seorang laki-laki yang punya azam yang kuat. Takluk sama makhluk yang kurang agamanya, kurang akalnya. Artinya apa? Memang settingan gitu ya. Memang pembawaan, memang naluri asli wanita ya seperti itu. Ya, dari sisi agama lemah. Disebutkan dalam riwayat, kenapa? Karena wanita itu mengalami haid. Di mana pada masa-masa itu dia akan terhalang dari melakukan amalia ibadah, sholat, tawaf. Iya, barakallahu fiik. Nah, baik. Sehingga berkurang. Barakallahu. Ditambah lagi barakallahu fiikum, memang kebanyakan wanita barakallahu fiikum melakukan tasahul dalam amalia agama. Karena memang mereka yang pertama mungkin tidak ada kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid, sehingga untuk mubadara ila sholat juga menurun, menunda-nunda. Udah azan silah. Iya, lagi chattingan dulu. Balas, ketawa-ketawa, senyum sendiri sama teman-temannya. Iya. Suaminya pulang dari masjid, nih, sholat sih kok. Oh. Cik Mas, capek aku habis masak. Habis masak alasannya. Padahal tadi pegang HP ya. Barakallahu fikum. Naam. Sudah lewat lagi barakallahu fikum. Ya, aku tak terusi nanti. Iya, sholat asarnya setengah jam sebelum azan. Nah, itu yang sering terjadi pada kaum hawa. Nah, iya, lemah agamanya. Barakallahu fikum. Iya. Kebanyakannya. Barakallahu. Nah, karena Rasul di sini mengatakan aktsar kan, bukan semua. Berarti apa? Menunjukkan ada memang wanita-wanita yang justru kuat agamanya, ngalahi laki-laki. Sholat malam duluan dia, bangun suaminya, mas, bangun mau sholat malam. Aduh dek, capek. Titip doa ya. Wah, titip sama istrinya. Aku didoain, aku mau tidur dulu. Nah, iya. Wis subuh, mas, bangun. Subuh. Hah? Itu. Duduk, ya, duduk. Itunya ambil wudu salat, tidur lagi bareng. Kan ada juga ya. Nah. Tapi kalau kita mau bicara melihat wanita secara keseluruhan, seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi, kurang kuat agamanya. Iya. Nah, yang kuat dibandingkan yang tidak kuat, lebih banyak mana? Yang tidak kuat. Barakallahu fikum. Sekali itu, ya, terdapat barakallahu fikum nasihat bagi kaum hawa. Ditambah lagi apa? Naqisatu aqlin. Lemah akalnya. Disebutkan dalam sebagian riwayat barakallahu fikum, di antaranya persaksian satu orang laki-laki barakallahu fikum, tayyib, itu setara dengan persaksian dengan dua orang wanita. Nah. Ya, kenapa? Karena wanita itu biasanya lebih mengedepankan perasaan daripada keilmiahan barakallahu fikum, daripada ya sesuatu yang real dan nyata. Lebih mengendalikan apa? Perasaannya. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Gara-gara tersinggung, gara-gara enggak cocok, ya barakallahu fikum, akhirnya apa? Enggak mau ngaji lagi. Enggak mau taklim lagi. Kenapa? Enggak enak taklim di sana, aku dicuekin. Tapi kan perasaan. Ya, barakallahu fikum. Nah, dari bahannya, ya sudah, enggak tahu lagi. Lemahnya akal mempengaruhi lemahnya agama. Ya kan? Gara-gara perasaan tadi, akhirnya apa? Jarang taklim. Melemahkan apa? Agama. Barakallahu fikum. Nah, itu sebab yang kedua. Ya, jadi yang pertama apa? Memang secara populasi, perempuan lebih banyak. Yang kedua memang apa? Dari sisi bawaan, naluri asal seorang wanita. Nah, barakallahu. Sisi yang ketiga yang disebutkan dalam riwayat adalah barakallahu fikum, kebanyakan wanita tidak pandai dalam mensyukuri sang suami. Ya. Tidak pandai dalam menghormati dan melayani suaminya. Wahai para wanita, para istri, coba dibaca riwayat-riwayat dari Nabi. Bagaimana beliau menggambarkan sosok seorang suami bagi istri. Ya, nah. Lau kuntu amiron. Nah. Seandainya saya boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang yang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud di hadapan suaminya kalau boleh. Nah, itu sudah menggambarkan. Rasul mengatakan lagi, fa innahu jannatuki wa naruki. Wahai istri, suamimu itu adalah penentu surga dan nerakamu. Nah, kalau suami ridha, surga. Kalau suami murka, neraka. Ya kan? Rasulullah. Sampai malaikat ikut-ikutan kan? Kalau ada seorang wanita yang dipanggil oleh suaminya untuk melayani, tidak mau, maka apa? Dilaknat oleh barakallahu. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat, barakallahu fikum, sayyid yakfurnal ashir. Iya. Apakah wanita itu masuk neraka gara-gara kufur kepada Allah? Bukan, kata Rasul. Tapi wanita itu masuk neraka gara-gara ya, tidak mensyukuri suaminya. Lau ahsanta ilaihi dahratan. Tsumma ra'a minka syai'an. Seandainya kamu berbuat baik kepada istri tadi dalam waktu yang lama, satu kali saja kamu melakukan kesalahan, itu langsung melukai hatinya. Dan dia akan mengatakan, memang kamu itu tidak pernah berbuat baik sedikit pun kepadaku. Ya. Rusak susu sebelanga karena nilai setitik. Ini ya pepatahnya ya. Nah, hanya gara-gara satu kali melakukan kesalahan sudah hancur kehormatan, hancur kemuliaan seorang suami. Barakallah. Begitu ya. Nah, itu salah satu penyebab kenapa wanita, barakallah fikum ya, banyak menjadi penghuni neraka. Nah, dia melalaikan barakallahu fikum sang suami. Nah, barakallahu. Ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan ketika beliau diminta untuk mengisi pengajian untuk kaum hawa, ini nasihat yang sering beliau ingatkan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Hati-hati kalian kaum wanita, banyak-banyak infak, banyak-banyak sedekah, karena saya lihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah kalian. Nah, barakallahu fiik. Wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya kata Rasul, faman za'ama annahu malam tukhlaqa fahuwa mukadzibun bil Qur'an wa ahadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar. Maka barang siapa yang menduga bahwasannya surga dan neraka belum diciptakan saat ini, berarti dia telah mendustakan Al-Quran dan hadith-hadith Rasul. Saya tidak menganggap orang ini beriman kepada surga dan neraka. Barakallahu. Nah, intaha dari kalam Imam Ahmad, dan akan ada pembahasan lebih detail masalah ini, ya, terkait dengan i'tiqad ahli sunnah dalam masalah al-jannah wan-nar. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nakhtafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.